Si Mama?
Bakit anak?
Eh, pwede ko ba kayong maabala dyan sa pananahin nyo?
Bakit anak? May kailangan ka ba?
Ma, manghingi lang ho sana ako ng pera sa inyo. Kay Papa sana, kaya lang nakaalis na ho agad siya papunta sa trabaho niya eh.
Para saan ba?
Para ho sa telang gagamitin ko sa gagawin kong gown. At para na rin po sa mga accessories at beadings para sa gown.
Anak, may mga tela naman tayong magaganda rito na pwedeng gawing gown mo. At mga beads na maganda rin.
Eh, gusto ko ho sana nung mas maganda pa, ma. At mas mahal.
Anak, di mo naman kailangan gumastos ng todo para sa gown na gagawin mo.
Eh, mama, halata ho kasing mumurahin lang yung telang available dito sa shop natin. Ayoko naman hong magmukhang pinaka-cheap sa lahat ng candidates. Kaya okay lang naman ho na gumastos kung ito naman yung magpapapanalo sa akin.
Anobelia, binigyan mo ng pera si Carolina para lang sa gown na gagawin niya.
Oo, Fredo. Mapilit eh. Tsaka, bilang pagsuporta na rin sa anak natin.
Ang hirap sa batang yan eh. Imbis na pag-aaral ang atupaging niya, laging nasa isip ang pagsali-sali sa beauty contest na yan.
Hayaan mo na.
Hayaan? Eh, nasa sayang lang ang mga perang pinagpapaguran natin dahil sa walang kabuluhang contest na yan.
Mali natin, di ba? Palari na siyang manalo sa susunod na pagsali niya.
Hindi lang oras at panahon ang kinukuha ng beauty contest na yun sa anak natin. Maging pera na dapat ay nagagastos sa mahalagang bagay.
Ma, mana po.
Kaawan ka ng Diyos, anak. Saan ka galing?
Nag-submit na po ako ng application form ko sa munisipyo para sa nalalapit na beauty contest. At nagpa-screening na nga rin po ako kanina eh.
Oh, eh ano namang nangyari?
Tanggap po ko, ma. Official candidate na po ako.
Talaga, anak? Mabuti naman kung ganun. Kaso...
Kaso ano ho, ma?
Ang papa mo kasi... Parang tutol.
Ay, lagi namang tutol yan si Papa sa una eh. Pero hindi magtatagal, papayag na rin. Siya nga po pala, ma. Magpapatulong po ako sa inyo sa pagtatahi ng gown ko. Nabili ko na rin po yung mga beads para doon. Tsaka yung mga accessories na gagawin ko sa pageant. Bumili na rin ho ako ng bagong shoes, ma.
Anak, eh baka naman napapabayaan mo na yung pag-aaral mo niyan.
Huwag ho kayong mag-alala, ma. Suportado nga po ako ng dean namin sa school eh, pati ng mga classmates ko, kaya relax lang po kayo ni Papa. Kailangang lumutang ang ganda ko sa gown na to. This time, dapat ako ang mag-stand out at manalo.
Carolina, anak!
Ma!
Oh, hindi ka pa ba matutulog?
Eh, hindi pa ho, ma. Kailangan ko na pong matapos to. Sa susunod na araw na po kasi yung dress rehearsal namin. Ma, ano sa tingin nyo? Maganda po ba tong tinatahi kong gown?
Ay nako, anak, maganda! Wala akong masabi. Ang galing-galing mo talaga.
Hindi pa po to tapos, ma. Wala pa kasi yung mga beads eh. Pero mas gaganda pa ho to kapag nailagay ko na lahat ng beadings at bawat detalye.
Desidido ka talagang manalo, anak ha.
Ay, sinabi niyo pa po, ma. At di ako papayag na matalo ako sa pagkakataong to. yan. Tapos ko nang matahitong gown ko. May suot nga. Ay. Ang ganda. Ay, OMG! Haharap ako sa malaking salamin na nandito sa tailoring shop ni Mama para makita ko yung kabuuan. My God! Ang ganda nga! Dapat maipractice ko na siya kung paano ko siya irarampa at ipoproject sa stage. Lakad. Lakad. Pose. Then turn. Pose again. Hands on the waist. Hold my head up high. Bongga! Winner!
Ate, ano yung ginagawa mo?
Ano pa? Eh di pinapractice ko ng irampa tong gown na tahi ko. Diba? Ang ganda. Anong say mo?
Okay naman.
Ganun lang sasabihin mo? Ano ka ba naman, Leo? Okay lang? Di ka ba nagagandahan?
Simple lang ang dating niya, no?
Oo. Dapat simple lang. Yet, elegant ang dating. At saka, sabi nga ng pageant experts, it's not the gown, but how the girl carries that gown. Pero alam mo, mainam pa rin na maganda yung gown na suot ng isang candidate dahil yun ang magbubus ng confidence niya.
At confident ka ba na mananalo ka sa beauty contest na yan, ate?
Hi, Leo! Oo naman, no? Kung hindi ako maniniwala sa sarili ko, paano ko paniniwalaan ng ibang tao? At saka, malakas ang kutob ko na time ko na to.
Carolina! Uy, Carolina, gising! Natutulog ka na naman dito sa klase.
Ano ka ba naman? Sinasamantala ko lang habang wala pa yung prof natin.
Eh bakit ba puyat na puyat ka na naman?
Eh bukod kasi sa rehearsals namin sa pageant, pinagpupuyatan ko rin yung costume at gown ko. Ay! Kaya antok na antok ako ngayon dito sa classroom.
Hay naku, yan na nga ba sinasabi ko eh. Sasali-sali ka sa contest na yan. Pag-aaral mo tuloy ang apektado. Lagi ka na lang puyat.
Ano ka ba? Ngayon lang to. Pagkatapos ng pageant, back to normal na ulit ako. Basta, sa coronation night ha, huwag kang mawawala please. Di pwedeng hindi ka sisipot sa isang araw na yun.
Oo na, mag-cheer kami sa'yo at ipapagawa pa kita ng isang malaking banner.
Ayan, ready-ready na yung gagamitin kong gown bukas ng gabi. Ipapakita ko kay Papa. Sana magustuhan din niya. Papa, tingnan niya tong gown na ginawa ko. Anong masasabi niyo?
Kung nag-aral ka na lang ng mabuti, may napala ka pa. Sana tumaas pa yung grades mo.
Papa!
Ay nako, puro pageant na lang yung laman ng kokote mo. At talagang nag-aksaya ka pa ng pera. Para lang dyan sa mga damit sa pang-beauty contest na yan. Ay, ewan ko ba dyan sa mama mo. At masyado kang kinukonsinte. Eh, lagi ka namang talo.
Akala ko ba pa? Okay ho sa inyo yung pagsali ko.
Ay, paano ako matutuwa, anak? Imbis na pagkaabalahan mo ang pag-aaral mo, napapabayaan mo na. Pati perang pinagtatrabahuhan namin ng mama mo, Nauuwi lang sa walang kabuluan sa gastos sa beauty contest na yan.
Pero ano pang habang magagawa namin ng mama mo? Hindi ka naman namin mapigilan sa pagsali-sali mo sa beauty contest na yan.
The next candidate to go to the final round of the competition is... Candidate number 5, Charo Rosales.
Oh my God! Isa na lang ang tatawagin! Hindi pa natawag si Carolina na po! Kinakabahan ako!
Diyos ko, sana pumasok na lang sa top 10 ng
aking ganyan. Congratulations!
Hala! Hala, isa na lang!
And the last semi-finalist is... Number 11, Jessica Domingo. Congratulations to all semi-finalists.
Ay, naku. Di pumasok ang anak kong si Carolina. Bakit ano? Maganda naman siya. Maganda yung gown niya. Anong kulang? Bakit natalo yung anak ko?
Alam niyo, tita, bias ng mga judges na yan eh. Pinasok nila yung mga favorite nila. Kainis!
Ay, naku. Siguro. Hindi talaga nakatadhana kay Ate Carolina ang manalo ng pageant. Kung ako sa kanya, umiigil na siya sa pagsali.
Leo, anak, tawagin mo ng Ate Carolina mo at maghahaponan na tayo.
Mama, tinawag ko na po ng ilang beses eh, pero ayaw pong lumabas ng kwarto niya. Naririnig ko po, umiiyak.
Ay, o siya, hayaan na muna natin siya. Huwag na natin pilitin. Kung ako sigurong nasa kalagayan ng ate mo, masasaktan din ako sa pagkatalo.
Mayroon ho talagang mga bagay na kahit pilitan natin kunin, eh, hindi po natin makamit-kamit. Siguro, dahil sa hindi talaga para sa kanya o kaya po, wala pa sa tamang panahon.
Anak, kumain ka na. Kagabi ka pa di kumakain na. Di ka pa rin nag-aalmusal.
Ayokong kumain ba?
Carolina, baka magkasakit ka.
Bakit ganun, Ma? Ginawa ko naman ang lahat ng magagawa ko sa budget na yun eh. Umawi pa rin ako talaga ng luhaan. Anong kulang sa akin? At hindi ako mapansin ng mga judge.
Anak, wala namang kulang sa'yo eh.
Bakit hindi ako manalo-dalo? Anong mga kakayarap ko sa mga kakilala ko? Lalo na sa school.
Anak, di naman nagtatapos ang pag-ikot ng mundo mo sa beauty contest na yon. Marami ka pang pwedeng gawin bukod sa pagsali sa mga beauty contest na yan. Ang mahalaga, matutunan mo ang pagpapakumbaba at pagtanggap ng pagkatalo.
Mama!
Malay natin, may mas magandang bagay na mangyayari sa'yo pagkatapos ng pagkatalo mo. At itong tatandaan mo, anak ha, hindi ka isang talunan. Hindi lahat ng babae May tapang at kumpiyansa sa sarili para sumali sa mga patimpalak. Pero ikaw, buo ang loob at matapang ka pang humaharap sa maraming tao at ipinakita mo sa kanila kung sino ka at kung anong meron ka.
Buti naman na pumasok ka na ngayon. Akala ko magkukulong ka na naman sa bahay nyo.
Medyo nahimasmasan na ako mula nang natalo ako, bestie. Masakit lang kasi. Hindi lang puyat at oras ang binuhos ko sa pageant na yun. Gumastos din ako ng malaki para dun sa costume, dresses at gown ko. Hiyang-hiya na nga ako sa pamilya ko eh. Lalo na sa papa ko.
So, anong plano mo? Titigil ka na ba sa pagsali sa beauty contest?
Hindi ko alam, bestie. Bahala na.
Maring Belia, mabuti naman at napasyal ka dito sa bahay namin. Ilang araw na rin tayong hindi nakakapagkwentuhan eh.
Oo nga, Mari. Busy kasi kami. Lalo na nung naghahanda kami sa pagsali ng anak kong si Carolina sa beauty contest.
Ay, sayang naman. Hindi nakapasok ang anak mo.
Ay, oo nga eh. Nakakalungkot nga, Mari. Ilang araw din niya yung dinamdam.
Pero in fairness ha, ang ganda ng gown niya. Ikaw bang may gawa nun, Maring Belia?
Hindi, Mari. Gawa yun ng anak ko.
Ah, talaga?
Oo. Tumulong lang ako sa pagkakabit ng beadings at iba pa. Pero siya talaga ang may design nun.
Naku, may talent pala ang anak mo sa fashion designing.
Ay, oo, sinabi mo pa.
Alam mo ba, hangang-hanga ako talaga sa suot niyang gown. At hindi lang ako, pati yung ibang kasama kong nanonood ng pageant nung gabing yun. Tinanong nga nila ako kung kanino kayo nagpagawa eh.
Ay naku, Mari. Siya ang lahat ng may design at gawa nung nakita niyong suot niya ng pageant na yun.
Kailangan kong bilisan ang paglalakad pa uwi ng bahay. Pinagtitinginan ako ng mga tao. Siguro, pinagtatawanan nila ako. At sa isip nila, talo ako.
Carolina! Carolina, daan ka muna dito! Sandali lang!
Tinatawag ako ng tumari ni Mama. Bakit ho?
Oh, kamusta ka na, Carolina?
Okay naman ho.
Uy, congrats pala ha.
Congrats po saan?
Dun sa pagsali mo sa beauty contest.
Hindi naman po ako yung nanalo eh.
Alam mo, okay lang kung naging Luz Valdez ka sa competition na yon. At least sinubukan mo. Diba? Alam mo, Ang daming humanga sa'yo.
Paano naman po ko hahangaan? Natalo nga ho ako.
Ano ka ba? Maraming humanga sa'yo. Dahil sa husay mong gumawa ng sarili mong gown at costume. Aba, hindi lahat ng kandidata kayang gawin ang ginagawa mo.
Mahal po kasi yung renta ng gown. Kaya ako na ho ang gumagawa ng mga sinusuot ko. Nagpapatulong na lang ho ako kay Mama.
Alam mo, ipagpatuloy mo lang yung talent mo. Malayo ang mararating mo.
Ano ate? Sasali ka pa? Ipagkatapos mong matalo ng ilang beses?
Kung wala kang sasabihing maganda, Leo, mabuti pang iwanan mo akong mag-isa dito sa sala.
Ito naman ang init agad ng ulo.
Bakit ka nagtatanong?
Wala lang. Baka kasi sumaba ka ulit sa beauty contest. Naaawa lang ako sa'yo
Ba't ka naaawa?
Kasi nakikita ko yung determinasyon mong manalo tuwing may competition. Pero bandang huli, umuwi ka lang luhaan.
Alam mo, Leo, kanya-kanyang panahon lang yan. Time nila yon. At naniniwala akong darating din yung time ko.
Sabi nila, never give up on your dream. Just try and try until you succeed. Ang tanong ko sa'yo, bestie, balak mo pa bang sumali ulit sa susunod na beauty contest?
Pag-iisipan ko pang maigi, bestie. Hindi kasi madali at biro yung sumali sa isang beauty contest Dapat, physically, mentally, emotionally, at financially prepared ako.
Pero kahit mahirap, gustong-gusto mo pa rin, 'di ba?
Kasi 'yun talaga 'yung pangarap ko noon pa nung bata pa ako. Sa tuwing nakakapanood ako ng Miss Universe, mas lalo akong nagpupursiging lumaban sa mga beauty competition.
Hindi ka pa rin titigil kung ganoon.
Kung bukas ang pagkakataon, bakit hindi?